ጣሊባን ንርእሰ ከተማ አፍጋኒስታን ካቡል ተቋጻጽሩ ድህሪና 20 ዓመታት ናይ አሜሪካን መሐዙታን ኃይልታት ወታደራዊ ህላዊ ምልጋስ አብለሊ መንግስት አፍጋኒስታን አወት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ ናይ አውስትራሊያ ፌደራል መንግስቲ ብዛዕባ ወታደራዊ ስርሒታት ንምዝራብ ናይ አውስትራሊያ ዜጋታት ካብታ ሀገር ናይ ምውጻእ ስራሕ ንምውዳእን ናይ አፍጋኒስታን ወያን ስራሕተኛታት ዝነበሩ ሰባት ንምውጻእ ብዛዕባ ዝምልከት ሎሚ ክእከብ እዩ ለሊ ሓደ ወርሒ ይገብር ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ክቆጻጸር ከም ዘይክእል ተዛሪቡ ነይሩ
So let me ask those who want us to stay how many more how many thousands more americans daughters and sons
ስለዚ ነቶም ክንቅጽል ዝደልዩና ማለት ንክንደይ ዝኣኽሉ ንኣሽሓት ኣሜሪካውያን ኣዋልድን ኣወዳትን ኣብ ሓደጋ ኸእትዉ ፍቓደኛታት ከም ዝኾንኩም ካሓቶም ንክንደይ ዝኣክል ግዜ መጽናሕኩሞም ኣባላት እቶም ቅድሚ 20 ዓመታት ኣብ ኣፍጋኒስታን እተጋደሉ ወታደራት እውን ኣለውና ደቆምን ደቂ ደቆምን ከ ምልኣኽካዮም ዶ ወድኻ ወይ ጓልካ ምሰደድካ ዶ ኣብ ኣፍጋኒስታን ካልእ ውፅኢት ክርከብ ትፅቢት ብዘይምግባር ካብ ኣሜሪካውያን ካልእ ወለዶ ኣይክልእኽን እየ ሎሚ ዝመፁ ዘለዉ ምስልታት ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዙርያ ጣውላ ዕጡቓት ጣሊባን ገሊኦም ከዓ ክሳብ ሕጂ AK-47 ጠበንጃ ተዓጢቖም ይረአዩ ዝፀንሐ ሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ ጠቕሊሎም ኣቐሚጦሞ ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ እቲ ሃገር እቲ እስላማዊ ኢማራት ኣፍጋኒስታን ዝብል ሓድሽ ስያሜ ከስይምዋ እዮም እዚ ስም እዚ ድሕርቲ ኣብ 11 መስከረም 2001 ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓይልታት ሕቡራት መንግስታት ነቲ ጉጅለ ካብ ስልጣኖም ቅድሚ ምውራዶም ዝወፀ ስም እዩ ድሕሪ 20 ዓመታት ሕጂ ሓይልታት ኣሜሪካን ሓይልታት መሓዙታን ካብቲ ቦታ ምስ ወፁ ጣሊባን ሙሉእ ብምሉእ ስልጣን ዝምንዝዓሉ እዋን በፂሑ ኣሎ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኣሽራፍ ጋኒ ሰራሕተኛታቱን ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ናብ ታጃኪስታን ኣትዮም ኣለው ጣሊባን ደማዊ ውግእ ከም ዝዋግኡ ምስ ዘረጋገፀ ካብቲ ሃገር ከም ዝሃደመ ኣብ ኢንተርነት ዝወፀ መግለፂ ሚስተር ጋኒ ይሕብር ምስ ሓደ ናብ ቤተ መንግስቲ ክኣቱ ዝደሊ ዕጡቅ ጣሊባን ክራኸብዶ ወይስ ካብታ ንምክልኻል ሂወተይ ዝወፈኩሉ ሃገር ክወፅእ ካብቲ ክፈስስ ዝኽእል ደም ምእንቲ ክርሕቕ ካብቲ ውሕጅ ንምርሓቕ ምውፃእ ዝሓሸ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ላዕለዋይ መራሒ ጣሊባን ሙላህ ዓብዱል ጋኒ ባራድ ካብ ዶሃ እንቋዕ ሓጎሰኩም ክብል ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ
ወቶል ኣፍጋኒስታን ሙስልማን ሚላተ
ህዝቢ ሙስሊም ኣፍጋኒስታን ብፍላይ ድማ ዜጋታትን ነበርቲ ካቡልን በዚ ዓብዪ ዓወት እዚ እንቋዕ ኣሓጎሰኩም ክብል ደሊ ካብ ኩሎም ሙጃሃዲን ተቃልስቲ ጣሊባን ማለት እዩ ዘይተፀበናየን ፍሉይ ኩነታትን በፂሕና ከም ዘለና እውን ክገልፅ ደሊ እዚ ድማ ብሓገዝ ኣምላኽ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ዕቡያት ክገብርና ይብሉን ከምዚ ሎሚ ዘሎና ሓላፍነት ቅድሚ ምስካምና ኩላትና ብኣምላኽ ንፍተን ስለ ዘለና መዓልቲ መዓልቲ ንህዝብና ኣብ ምግልጋል ክንሳተፍ ማለት ድሕነትን ተስፋን መጻኢኦም ኣብ ምምላእ ክንሳተፍ ኣለና ሰንበት 15 ነሓሰ ምስ መሴ ኣብ ካቡል ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት ጣሊባን ነቲ ብዘይ ሓላዊ ተራሕዩ ዝነበረ መደበራት ፖሊስ ተቋጻጺሮም ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ሕግን ስርዓትን ከም ዝህልዎም ቃል ኣትዮም ኣለው ሱሃይል ሻሃየን ዝበሃል ኣፈኛ ጣሊባንን ተደራዳሪ እቲ ጉጅለን ክፉት ዝኾነ እስላማዊ መንግስቲ ክምስረት ከም ዝደሊ ይገልጽ ኣብ ፀጥታ ከተማ ካቡል ኣተኪርና ንገብሮ ንብረት ህዝቢ ክብሮም ጉድኣት ከይበፅሕ ከምኡውን ሰባት ከይሞቱ እዩ ንድሕነት እቲ ህዝቢ ኣድላይ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ኣሎና ስለዚ ሕጂ ከምኡ ኢና ንገብር ዘሎና ከምዝመስለኒ ክፉት መንግስቲ ናይ ኣፍጋኒስታን እዩ ክኸውን እዚ ጠለብ ድሌት ህዝቢ ኣፍጋኒስታን እዩ ነዚ መንግስቲ እዚ ይደልይዎ እዮም ይኹን እምበር ነበርቲ ኣብታ ከተማ ዘሎ ውግእን ስርቅን ስምባድን ፍርሕን ኣውሪዱ ከም ዘሎ ይሕብሩ ዓብዱል ዓበድ እቲ ውግእ በብመዓልቱ እናገደደ ይኸይዳ ኣሎ ይብል
With the situation we have right now, there's no guarantee of where
Abzu wanzi Afghanistan nabi gezat khayt kamzella kinta amamen nkhaldo etu gbeb maltu na gedede izkhayzollo eti mitsrarqa na gedede khaydallo miswatsatnyatat isarh selezno barku qisanat teblein maltaw bzaabat zegatmenik zkhil negrat ichna qallahu ባሻሐት ጽጽር ሰባት ከሃድሙ አብ ዝፈተኑ ዋን አብ አህጉራው ማዓርፎን ፈርቲ ካቡል አግርግር ዝሞል ኦትርኢቲ ቅጽላሎ እቲ ጣሊባን አብ ውሽጥ ሐደ ሶሙን ዝገበሮ መጥቃዕትን ዓወታቱን ንሓይልታት ምዕራብ አደንጺዎም ይዘሎ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ኔቶን አውስትራሊያን አብቲ ንእስራ ዓመታት ዝቀጸለ ውግእ ቢልዮናት ዶላራት ገንዘብ አውፅኤንን ሕጂ ንሰበ ስልጣን ካብቲ ከባቢ ንምውፃእ ስርሒታት ይካየዳሎ ዩናይትድ ስቴትስ ብሓደ ለይቲ ኤምባሲያ አውፅኣት ርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሶን ዜጋታቱ ናይ ምምላስ በረራታት ከም ዝቕፅል ቃል ኣትሎ
A lot of women and girls were educated thanks to the efforts of the UK rights human rights
equality bizahat deknistion dektabation sala tsari united kingdom meselat sabaw meselatin ma'arnatin afghanistan qidmi hiji zayra ayto agabab at alalian wihsinatin rakhibiu lik'u izi tederbi kinriyo aindelinina zagit afghanistawian hagrawian awtinalna ab kullom nay britania zegatatin kullom nay qonsulawi gudayat sirahtinyatat be'tub nisarrahalna abzuwan zidma bizahat ጽሎው እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኽነውፅኦም ዝከኣለና ዓቕሚ ከም ዘሎና ዘጠራጥር ኣይኮነን ነፈርቲ ጀርመን እውን ናብ ኣፍጋኒስታን ይጓዓዝ ኣለዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሄኮ ማኣስ ድሕነት ዜጋታትን ሰራሕተኛታትን ቀዳምነት መሃብ እዩ ይብል ዜጋታትናን ናይ ቀደም ሰራሕተኛታት እቲ ከባብን ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ንክወፁ ዘኽእሎም ኩሉ ነገር ንገብር ኣሎና ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ኣብዚ እዋን ንዚ ክፍጸም ይኽእል እዩ ስለዚ ኸኣይና ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ምስ ካልኦት ኣህጉራውያን መሻርክትን ጥቡቕ ርክብ ዘሎና ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ካብቲ ሃገር ናይ ምውፃእ ስጉምትታት ክንወስድ ከለና ድማ ናይ ሓባር ደገፍ ከም እንገብር እተሰማማዕና ንኻልኦት ሓጊዝናዮም ኢና ንሕና እውን ነቲ ዝህቡና ሓገዝ ክንቅበሎ ኢና ናይ ኣውስትራልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ንግሆ 16 ነሓሰ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ክብል እዩ ገሊፅዎ
that the reason we went there was to trash
down ናብቲ ቦታ ዝኸድናሉ ምክንያት ንኦሳማ ቢን ላደን ንምህዳን ምዃኑ እቲ ናብኡ ዝኸድናሉ ምክንያት ንአልቃዒዳ ንምግታእን ደቲ ኣብኡ እንዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ስርሒታት ንምዕጋትን ምዃኑ ንኩሎም ከዘኻኽር ፈቱ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን 41 ኣውስትራልያውያን በዚ ምክንያት ሂወቶም ሲኢኖም ኣለው ኣብ መጨረሻ ድማ እዚዩ ዋጋ ነፃነትን ንዘለኣለም ድማ ንመስግኖም ሚስተር ሞሪሰን ኣቐድም ኣቢሉ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ብብዙሓት ተነቒፉ እዩ ብዙሓት ኣስተርጎምቲ ኣፍጋኒስታውያን ካልኦት ንሓይልታት ኣውስትራልያ ዝሕግዙን ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ፀኒሖም ኣለው ንናይ ምቕታል ወይ ከዓ ዕላማ ኮይኖም ሓደጋ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ድማ ይግመት ኣብ ታውንስቪል ዝመደበሮም ወታደራትን ሮያል ሓይሊ ኣየር ኣውስትራልያን ራፍ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ኣፍጋኒስታን ብነፋሪት ይበሩ ኣለው ብዛዕባ እቲ ስርሒት ክለሳ ክግበረሉ ኣኼባ ከም ዝግበር ሞሪሰን ተዛሪቡ ካብ ሚያዝያ ጀሚርና 430 ኣብቲ ዓዲ ዝርከቡ ተሓጋገዝቲ ሰራሕተኛታት ኣፍጋኒስታውያንን ስድራ ቤቶምን ነዚ እናበኣሰ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት እናተፀበና ናብ ኣውስትራልያ ምምፃእ ክኢልና ኢና ከም ዝፍለጥ ኣብ ወርሒ ጉንበት ኤምባሲና ዓፂና ነቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ኣምፂናዮም ኢና ምስ መሻርክትና ብምውሃድ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ክፋል ናይ ዝዓለም ኢና ዘለና ኣኼባ ካቢነ ሃገራዊ ድሕነት ነቲ እተፈላለየ ስርሒታት ዳግመ ግምት ንምግባር ክምርምሮ እዩ ይኹን እምበር ብዛዕባ ድሕነትን እቶም ኣብኡ ዝሳተፉ ሰባት ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ኣይክእልን እየ ኣውስትራልያ ነቶም ብሰብኣዊ ቪዛታት ናብ ሃገራ እተእትዎ ብዝሒ ሰባት ኣይ ክትውስኽን እያ እንተኾነ ሰበስልጣን ንኣፍጋኒስታን ዜጋታት ቀዳምነት ክውሃብ ይክእል እዩ ይብሉ ድሕሪ ዘጋጠመ ሞት ናይ 41 ወታደራት ኣውስትራልያውያን ካብ ኣፍጋኒስታን ምውፃእ እንታይ ፍረ ተረኺቡ ንዝብል መልሲ ሕቶ ንምሃብ እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ግና ምስ ብዝሒ ሞት ኣፍጋኒስታውያን ክወዳደር ከሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ ልዕሊ 50,000 ሞት ኣፍጋኒስታውያን ዕጡቓት ዝሞትሉ ኩናት እዩ ነይሩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብዚ ዓመት ዝጥራይ 550,000 ኣፍጋኒስታውያን ካብ ኣባይቶም ከም ዝተፈናቐሉ ይገልጽ ጣሊባን ንሕጊ ሸሪዓ ኣብ ግምት ብምእታው ንመሰላት ንነጻነትን ደቅንስትዮን ንነጻነት ሓሰብካ ብናጻ ምግላጽ ከም ዘኽብሩ ማለት ሕጂ ተነጺሎም ክነብሩ ከም ዘይደልዩን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ርክብ ዘይብሎም ኮይኖም ክነብሩ ከም ዘይደልዩ ይዛረቡ።
SBS Radio.